ตอนนี้ก็เข้าสู่ภาคหลังภาคที่สองของรายการเจาะลึกฝึกธรรมที่มีเป็นประจำในโทรทัศน์เพื่อมนุษยชาตินี้ในวันจันทร์พุธศุกร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มประจำผู้ติดตามชมเจาะลึกฝึกธรรมก็อย่างที่ถ้าติดตามมาตั้งแต่วันนี้ตอนต้นมาก็จะได้เห็นว่าอธิบายอะไรสื่ออะไรให้ประโยชน์อะไรนะก็ติดตามทีนี้เข้าภาคหลังก่อนจะตอบประเด็นต่างๆอาตมาก็ขอบอกแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่ชมโทรทัศน์ทางเคเบิลทีวีนะแต่ก่อนนี้ก็เป็น FETV หรือทีวีเพื่อแผ่นดินเราก็มีเคเบิลผ่านช่อง36นะแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนมาเป็น FMTV หรือเพื่อมนุษย์สยชาติแล้วเป็นเปลี่ยนมาเป็นช่องที่รหัสใหม่นะแต่ว่าทางเคเบิลทีวีนั้นยังเป็นช่อง36ที่ใช้ถ่ายทอดของทางสายโน้นอยู่เพราะยังใครไปเปิดดูช่อง36เนี่ยก็จะได้เห็นของทางด้าน FASTV เขาเอารายการต่างๆมาออกแทนเพราะฉะนั้นเคเบิลทีวีก็จะได้ดูอันนั้นตอนนี้ก็เลยเราก็ติดต่อไปทางสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยแล้วนะเราก็สามารถที่จะชมรายการเอฟเอ็มได้แต่ตอนนี้ชมได้ในท้องถิ่นต่างๆแต่ละแห่งก็ชมได้ไปก่อนแต่ว่าจะพยายามนะส่วนจะรับได้ช่องเดียวกันทั่วประเทศนั้นนะถ้าเคเบิลทีวีทางท้องถิ่นต่างๆก็เปิดดูได้เลยนะเลือกดูตามเคเบิลต่างๆเขาจะมีถ่ายทอดของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละแห่งแต่ท้องถิ่นต่างๆเขาจะมีส่วนจะเป็นเคเบิลช่องเดียวเลยของสมาคมตรงๆเลยนั่นนะต้องเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะภายหลังเดือนมกราคมจึงจะมีหมายเลขช่องเท่าไหร่ก็โปรดติดตามไปก่อนตอนนี้ก็ได้แค่นั้นนะในเรื่องของเคเบิลทีวีนะไม่งั้นก็ดูทางอินเทอร์เน็ตก็ได้อาตมาไม่รู้รหัสของอินเทอร์เน็ตอะไรเขาเท่าไหร่ติดตามดูก็แล้วกันบุญนิยม .net นะบุญนิยม .net ก็นั่นแหละก็คำหลักก็บุญนิยม .net นะทีนี้ตอบประเด็นต่างๆจิตที่คิดจะเอานะจิตที่คิดจะเอาจะบริโภคเพื่อตนเพื่อครอบครัวเพื่อวงตระกูลเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกเพื่อจักรวาลโอ้โหคนนี้เก็บหมดเลยเนาะลงชื่อมาว่าแฟนพันธุ์แท้นะคนนี้แฟนพันธุ์แท้นะจิตที่คิดจะเอาจะบริโภคเพื่อตนเพื่อครอบครัวเพื่อวงตระกูลเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติเพื่อโลกเพื่อจักรวาลก็จะเกิดความโลภที่เรียกว่าความรักนั่นนะความโลภที่เรียกว่าความรักไม่จริงหรอกนะขอแย้งก่อนแย้งตรงนี้นะความรักที่ว่าเนี่ยถ้าศึกษาความรักดีๆนี่ความรักคือความระลึกถึงกันเป็นสารณียธรรมเป็นความระลึกถึงกันและระลึกถึงเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันสังคหะนั่นคือความรักที่เป็นคุณสมบัติที่ดีเป็นคุณธรรมที่ดีเป็นความรักอย่างนั้นไม่ใช่ความรักเพื่อจะได้มาให้แก่ตนให้ครอบครัวตนให้แก่วงตระกูลตนไอ้นี่เขาเรียกความโลภเขาไม่เรียกความรักความรักไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกว่าความรักลอลิงรักคือจะเอาของเขาอะความรักเขาจะเอาของเขาไม่ใช่ความรักนะถ้าความรักแล้วเนี่ยจะมีความหมายไม่แคบนะแม่ถ้าสนใจอย่างนี้อาตมาว่าอ๋อนี่ที่คนที่ถามมานี่พูดถึงความรักที่มิติด้วยนะต่อว่าความรักที่พ่อท่านแบ่งออกเป็น10ระดับนั้นเป็นความจริงที่พิสูจน์ได้ในคนนะคนนี้ศึกษามางั้นฉะนั้นคนจะเป็นพระเจ้าก็ได้เป็นซาตานก็ได้ซึ่งเป็นของคู่กันตามสมมติสัจจะอันนี้ที่พูดมานี่ยังไม่ใช่เป็นประเด็นคำถามนะใช่นะขอตอบไปในตัวว่าคนจะเป็นพระเจ้าก็ได้จะเป็นซาตานก็ได้นะ ซึ่งเป็นของคู่กันจิตวิญญาณของคนจิตวิญญาณเป็นจิตอย่างพระเจ้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าคุณลักษณะของพระเจ้าจิตวิญญาณพระเจ้าคืออะไรคือจิตวิญญาณบริสุทธิ์จิตวิญญาณปราศจากกิเลสนี่คือจิตวิญญาณพระเจ้าจิตวิญญาณปราศจากกิเลสจิตวิญญาณเป็นพระผู้สร้างเป็นพระผู้ประทานนี่คือคุณสมบัติ3ประการที่ยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณพระเจ้าหรือจิตวิญญาณผู้สูงส่วนจิตวิญญาณซาตานนั้นคือกิเลสผีสางมารต่างๆนะผีมารต่างๆจะใช้ภาษาเรียกอะไรก็แล้วแต่ทางภาษาทางด้านตะวันตกเขาเรียกซาตานนะเป็นจิตวิญญาณเหมือนกันเป็นพลังงานที่เห็นแก่ตัวที่โลภที่ร้ายสรุปชัดๆเป็นที่ร้ายอยู่ในจิตวิญญาณนั่นแหละถ้าไม่เรียนรู้จริงๆแล้วก็ฆ่าจิตวิญญาณซาตานนี้ให้หมดในจิตของเราเหลือแต่จิตพระเจ้าถ้าฆ่าไม่หมดก็ไม่มีเหลือจิตพระเจ้าเพราะจิตพระเจ้านี่จริงๆในศาสนาพุทธนี่ท่านเรียกว่าอรหันต์แต่จิตพระเจ้าในเทวนิยมนั้นไม่ได้เป็นอรหันต์เพราะว่าเป็นอาตมันไม่รู้จักอัตตาไม่รู้จักอาตมันไม่รู้จักสภาพแต่พยายามที่จะหาวิธีที่จะศึกษาให้เป็นจิตวิญญาณผู้สร้างผู้ประทานและเป็นจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์สะอาดมีเมตตารักคนทั่วโลกไม่ใช่โลภคนทั่วโลกไม่ใช่รักนะรักคนทั่วโลกรักคนทั่วจักรวาลนะนี่ถามว่าแล้วฉะนั้นคนไม่ใช่ถามบอกว่าจะเป็นพระเจ้าหรือเป็นซาตานก็ได้ซึ่งเป็นของคู่กันตามสมมติสัจจะเนี่ยไปของคู่กันตามสมมติสัจจะไม่ใช่สมมติสัจจะเป็นปรมัตถสัจจะเลยนะเป็นสัจจะที่จริงถ้าเป็นพระเจ้าก็ต้องเป็นให้ได้จริงปฏิบัติให้จิตสะอาดบริสุทธิ์จากกิเลสจริงเลยนั่นเรียกว่าปรมัตถสัจจะไม่ใช่สมมติสัจจะนะมโนกรรมเป็นประธานของกายกรรมวจีกรรมจิตที่คิดจะให้จะเสียสละนั้นสามารถล้างหรือสลัดจิตที่คิดจะเอาจะบริโภคได้อย่างสมบูรณ์เป็นปรมัตถสัจจะจึงเกิดสาธารณโภคีขึ้นในสังคมชาวโศกนี่นำเรื่องกราบนมัสการนมัสการถาม3ข้อนำเรื่องซะยาว1สมมุติสัจจะต่างจากปรมัตถสัจจะในเรื่องความรัก10มิติความรัก10ระดับอย่างไรความรักสมมติสัจจะต่างจากปรมัตถสัจจะในเรื่องความรักสิมิติในรักในเรื่องความรักสิบระดับนะก็สิมิติสิบระดับนั่นแหละอย่างไรสมมติสัจจะนั้นคือสิ่งที่คนทั่วไปรับรู้ร่วมกันคนสามัญจะตกอยู่ภายใต้โลกธรรมลาภยศสรรเสริญโลกียสุขและก็จะมีความต้องการที่จะต้องได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขมาเป็นของตัวของตนใช้ศัพท์ท่านพุทธทาสก็มาเป็นตัวกูของกูมาเป็นอัตตาอัตตนิยานั่นคือในโลกสามัญเพราะฉะนั้นในคนที่รู้ร่วมกันตามสมมติจึงเป็นสัจจะที่จะต้องเข้าใจอย่างโลกีเพราะฉะนั้นใครสามารถได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเสพกามเสพอัตตาที่สมบูรณ์บริบูรณ์สมใจมากที่สุดคนนั้นคือคนเจริญสูงสุดมีเงื่อนไขหลักอยู่แต่แค่ว่าถ้าจะเรียกว่าเจริญจริงๆต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นต้องไม่ไปทำร้ายคนอื่นแต่คุณจะโลภทำได้ขนาดไหนคุณทำไปเลยไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยตนด้วยเรี่ยวแรงด้วยความสามารถของตนให้ได้มากๆเท่าไหร่ลาภมากๆยศมากๆสูงๆมีอำนาจมากๆสรรเสริญได้เยอะๆเสพกามสมบูรณ์แบบตามที่ตัวเองต้องการเสพรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสต้องการเสพสมใจสมในความต้องการของตนบำเรอจิตบำเรอใจบำเรออัตตาของตนต้องการได้อำนาจอย่างนั้นอย่างนี้คุณทำไปเลยเงื่อนไขหลักจะเป็นว่าอย่าไปให้กระทบกระเทือนเบียดเบียนคนอื่นนี่พูดง่ายๆให้ฟังชัดเขามีข้อยกเว้นเท่านี้ซึ่งความจริงแล้วคนจะโลภมาให้แก่ตัวได้มากๆได้ลาภยศสรรเสริญโลกียสุขนั้นน่ะเมื่อเข้าใจง่ายๆอย่างนี้ก็กอบโกยไม่มี ไม่มีการให้คนอื่นมากกว่าตัวเองจะเอาไว้จนจะต้องรวยจนจะต้องมีอำนาจมากจนจะได้รับสรรเสริญเยอะๆจะได้บำรุงรูปรสกันเสียงสัมผัสอย่างครบครันไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรูหราสวยงามดีเด่นประเสริฐเลิศเลออะไรก็แล้วแต่หรือว่าสมจิตในความต้องการอันเป็นอัตตาที่นอกเหนือกว่ากามคุณ5นั่นเป็นสามัญของโลกีสมมุติสัจจะสูงสุดก็เป็นกัลยาณชนที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นเท่านั้นแต่ไม่หมดอัตตาไม่หมดอัตตาและแย่งชิงเพราะฉะนั้นกิเลสจะไม่หมดจริงจะพยายามอย่างไรก็แล้วแต่ก็กดข่มไว้เท่านั้นเองกดข่มเท่านั้นเองกดข่มชาตินึงกดข่มได้แล้วก็แสดงความไม่เอาแล้วก็ดูเหมือนเราไม่อยากได้เราไม่อยากได้หาวิธีกดข่มหาวิธีที่จะไม่ให้กิเลสไม่รู้จักกิเลสสรุปง่ายๆส่วนปรมัตถสัจจะนั้นเป็นสัจจะที่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานรู้จักจิตแท้ๆอาการของจิตจิตนี้เป็นนามธรรมไม่มีตัวตนไม่มีสรีระแต่สามารถรู้ได้ด้วยอาการด้วยลิงคะนิมิตอุเทศนี่เป็นคำสอนของพุทธเจ้านะรู้ได้เลยรู้อาการลิงคะนิมิตอุเทศนะรู้สภาพมันได้เพราะฉะนั้นสามารถที่จะจับกิเลสในจิตได้จริงและก็ฆ่าตัวกิเลสจนอาการนั้นไม่เกิดตามที่เรารู้นิมิตเครื่องหมายว่าอันนี้อาการโลภอาการโกรธอาการหลงหรือราคะโทสะโมหะอาการอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ทำให้มันจนไม่มีอาการนั้นจนดับสนิทดับชนิดที่เรียกว่าถาวรนิจจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังถาวรยั่งยืนไม่เกิดอีกไม่กลับกำเริบอีกเลยตายแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ด้วยไม่มีอะไรมาหักล้างความที่บรรลุแล้วจริงอันนี้จะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงความบรรลุนี้ไปเป็นกับกรอกับอื่นอีกไม่ได้นี่เป็นข้อยืนยันเป็นคำยืนยันของพระพุทธเจ้าเลยที่อาตมาใช้คำบาลีเนี่ยนิจังทุวังสัสตังอวิปริณามธรรมังอสังขังนี่คือเงื่อนไขความบรรลุนิพพานของพระเจ้าที่ดับกิเลสสนิทตายแล้วไม่ฟื้นตายสนิทเลยนิพพานนี่คือตายสนิทกิเลสนะตายไม่ใช่เกี่ยวข้องกับชีวิตร่างกายมนุษย์พระอรหันต์เจ้ามีความสมบูรณ์แล้วกิเลสตายสนิทเที่ยงแท้แล้วเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าร่างกายยังมีอยู่จะกลับมาเกิดอีเวียนมาเกิดอีกก็ได้แต่กิเลสก็ตายจริงไม่ฟื้นอีกกี่ชาติก็ไม่ฟื้นถ้าตายจริงแล้วไม่มีฟื้นแต่มันมีความซ้อนมันมีลักษณะที่ว่าเมื่อกลับมาถูกสังคมโลกเนี่ยตัวเองยังมีจิตยังไม่ขึ้นมาทำงานเต็มที่มันจะถูกครอบงำทางโลกีก่อนก็จะไปกับโลกีเขาบ้างแต่ตัวเองมีสิ่งจริงอันนั้นเป็นปัจจตังของตัวเองมันก็จะคืนขึ้นมาในทีหลังได้แล้วได้เลยแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่อันเนี้ยลึกซึ้งหน่อยนะถ้าผู้ที่ฟังใหม่ๆอาจจะยังไม่เข้าใจแต่พวกเราที่เรียนกันแล้วเนี่ยรู้ดีนะเข้าใจทีนี้ถามว่าความรักจะต่างจากประมัติสมมติสัจจะต่างประมัติสัจจะอย่างไรในระดับของความรัก10มิติระดับที่1ถึง7นี่เป็นความรักในระดับปรมาตตมันมีอัตตามีระดับไปในอัตมันหรือปรมาตตมันหรือในระดับที่ยังไม่รู้จักอัตตาแล้วก็ยึดอัตตาเป็นนิรันดร์ด้วยเพราะฉะนั้นจึงยังไม่มีนิพพานคือกิเลสตัวตนกิเลสไม่ได้ดับจริงไม่ได้หมดจริงพยายามจะทำให้ดีที่สุดได้พยายามได้บ้างแต่ได้ชาติหนึ่งชาติต่อๆไปก็จะพอมีฤทธิ์มีแรงพอสมควรแต่มันจะไม่เที่ยงมันจะวนกลับมาอีกเพราะไม่ได้ดับจริงไม่ได้ฆ่ากิเลสตายจริงจนตัวเองถึงระดับปรินิพพานหมดกรรมที่จะพานำเกิดสุดท้ายเลยไม่มีแรงพานำเกิดเลยหรือสลายสภาพอัตตาเป็นสุญญตาไปได้เลยอันนี้ของพระพุทธเจ้าท่านพิสูจน์เป็นวิทยาศาสตร์แล้วนะเพราะงั้นในทางเทวนิยมมีปรมาตมันมีอาตมันไม่รู้จักอัตตาไม่ได้ศึกษาอัตตาแล้วยังคิดเชื่อมั่นว่าอัตตาในนิรันดรด้วยแล้วทั้งที่ของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีตัวตนอัตตาจริงไม่มีทำลายศูนย์เลิกไปเลยได้อันนี้เป็นความต่างที่สำคัญว่าศาสนาเทวนิยมกับอเทวนิยม แต่คุณลักษณะที่เยี่ยมยอดดีอุดมคติของศาสนาเทวนิยมมีถึงขั้นจิตวิญญาณพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้สร้างเป็นผู้ประทานและเป็นจิตวิญญาณบริสุทธิ์มีอุดมคติอย่างนั้นจริงเหมือนกันจริงเหมือนกันแต่ทำได้ชั่วคราวทำได้ชั่วระยะชาติหนึ่งสองชาติไม่ได้ถาวรไม่ได้ตลอดกาลนานไม่เป็นสัจตังไม่เป็นนิจจังทุวังสัจตังอวิปริณามธรรมังอสังหิรังอสังกุปปังไม่เป็นดังกล่าวนี้นะซึ่งลึกซึ้งเพราะความรักในมิติที่1ถึง7เนี่ยศาสนาพุทธเรียนรู้แล้วก็ละลดมาตั้งแต่1 2 3 4จะสูงขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงที่7เพราะระดับที่7จึงเป็นระดับของความรักขั้นปรมาตมันขั้นพระเจ้าระดับที่7นี่เป็นความรักขนาดระดับของแบบเทวนิยมหรือปรมาตมันนิยมส่วนระดับที่8นั่นคืออเทวนิยมซึ่งเริ่มรู้ตั้งแต่ระดับ1 2 3 4 5 6 7และลดละขึ้นมาเรื่อยๆตามลำดับเพราะฉะนั้นจะละลดมาตั้งแต่กามนิยมระดับที่1นะกามนิยมหรือเมถุนนิยมแล้วก็ระดับที่2พันธุนิยมหรือปิตะปุตตานิยมระดับที่3ญาตินิยมหรือโคตรนิยมระดับที่4ก็คือสังคมนิยมหรือชุมชนนิยมระดับที่5คือชาตินิยมหรือรัฐนิยมนี้เป็นต้นซึ่งก็แม้อาตมาคิดว่าสักวันหนึ่งก็คงจะได้เอามาขยายความกันส่วนระดับสูงขึ้นไปเป็น6นี่คือสากลนิยมหรือจักรวาลนิยมมันกว้างไปไม่ทั่วสากลทั่วไม่ยึดติดในชาตินั้นชาตินี้แล้วนะส่วน7นั้นเข้าไปหานามธรรมเทวนิยมหรือปรมาตมันนิยมจะต้องรู้จักอัตตาต้องรู้จักอัตมันเรียนรู้นะว่ามันเป็นตัวยึดติดเป็นอัตตา3นะอัตตาโปรวาริกะอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตานี่เป็นต้นนะส่วน7นั้นเป็นระดับ8ขึ้นไปนั้นเป็นระดับที่สูงถึงขั้นเป็นขั้นโลกุตระนิยมใช่8เป็นอเทวนิยมหรือโลกุตระนิยมนะขั้น9นั้นนิพพานเลยนิพพานนิยมหรืออรหันต์อรหัตตนิยมนะเป็นระดับสูงส่วน10นั้นไปถึงพระพุทธเจ้าเลยพุทธภูมินิยมหรือโพธิสัตวภูมินิยมเป็นความรู้ของจิตวิญญาณในระดับพุทธภูมิในระดับโพธิสัตวภูมิเป็นเรื่องสูงสุดนี่เป็นความรักสิบมิตินะต่างกันนะปรมัตถ์จะต้องรู้สรุป ง่ายๆว่าปรมัตถสัจจานั้นจะต้องรู้จากจิตวิญญาณรู้จิตเจตสิกรูปนิพพานและก็สามารถที่รู้กิเลสอย่างชัดเจนและก็ดับกิเลสออกไปได้จริงๆส่วนสมมติสัจจานั้นไม่รู้จักกิเลสจริงไม่รู้จักปรมัตถ์ไม่รู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานจับตัวกิเลสไม่ได้ฆ่ากิเลสไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอนมีระดับเบื้องต้นทำกลางบั้นปลายเป็นโสดาสกิทานาคาอรหันต์ไม่มีของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะมีอริยะ4ระดับโสดาสกิทานาคาอรหันต์อย่างอื่นไม่มีทฤษฎีของพระพุทธเจ้าจะมี2ทำไมด็อกเตอร์ไอน์สไตน์กับฮิตเลอร์ต้องมาเกิดในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2โอ้โหถามอาตมาอย่างอาตมานี่เป็นพระพุทธเจ้าเนาะอาตมาไม่อาตมาก็ไม่รู้ว่าอาตมาเนี่ยไม่ได้ระลึกชาติได้ถึงขนาดไประลึกว่าเออาตมาเคยเกิดยุคเดียวกันกับไอน์สไตน์หรือเปล่าในชาติใดชาติหนึ่งหรือเกิดยุคเดียวกับไอฮิตเลอร์หรือเปล่าในชาติใดชาติหนึ่งหรือแม้เกิดยุคเดียวกันอาตมาก็คงไม่ได้รู้ถึงขนาดว่าไอน์สไตน์มีกรรมวิบากอะไรฮิตเลอร์มีกรรมวิบากอะไรถึงมาเกิดในสงครามยุคโลกสงครามโลกครั้งที่1กับครั้งที่2นี้อาตมามิบังอาจที่จะตอบได้เลยว่าโดยกรรมวิบากของไอน์สไตน์หรือโดยกรรมวิบากของฮิตเลอร์ทำไมจึงมาเกิดในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ตอบไม่ได้ตอบไม่ได้เพราะเป็นอจินไตยเป็นกรรมวิบากของตอบได้ง่ายๆแค่ว่าถ้าจะตอบโดยกว้างๆรวมก็บอกว่าก็ไอน์สไตน์และฮิตเลอร์ต้องมาเกิดในยุคสงครามครั้งโลกครั้งที่1ครั้งที่2ก็เพราะว่ากรรมโยนนี้กรรมพาเกิดตามกรรมวิบากของท่านทั้ง2นี้ และก็ต้องมารับบิบากต้องมาใช้กรรมอย่างนั้นแหละต้องมามีบทบาทต้องมามีลีลาต้องมามีอะไรต่างๆนานาอย่างนั้นนะนี่ตอบข้อ2ข้อ3ระบบบุญนิยมจะสามารถช่วยประเทศชาติรอดพ้นจากความเดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรอาตมาอธิบายธรรมะไปแล้วนะสาธารณภคีหรือบุญนิยมนี่ก็ถามมาว่าบุญนิยมจะช่วยประเทศชาติให้รอดพ้นจากความเดือดร้อนก็อธิบายไปแล้วว่าชุมชนนี้ไม่มีความโกรธมากโลภมากราคะมากไม่มีโมหะมากชุมชนอย่างนี้เป็นคนที่สังคมอย่างนี้แล้วมันก็ช่วยโลกเดือดร้อนพ้นเดือดร้อนได้ไหมล่ะอาตมาอธิบายไปแล้วเกิดความวุ่นวายน้อยลงสงบที่มันไม่สงบในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ากิเลสราคะโทสะโมหะนี่แหละตัวการหลักตัวการสำคัญแล้วมันก็พาให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายแต่ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามธรรมะของพระเจ้าแล้วจะเข้าสู่ระบบบุญนิยมถึงขั้นสาธารณโภคีอย่างที่อาตมายกตัวอย่างให้ฟังแล้วคิดว่าถ้าฟังตามมาตั้งแต่ต้นก็คงจะเข้าใจนะว่าช่วยได้แน่นอนขอยืนยันช่วยได้แน่นอนถ้ายิ่งมันร่วมกันทั้งประเทศทั้งโลกเลยนะโอ้โหโลกนี้จะสุขสงบมากเลยจะอยู่กันอย่างเป็นสุขไปอีกนานและอาตมาก็เชื่ออยู่ว่าศาสนาพุทธจะช่วยโลกได้อาตมาประมาณสักประมาณอีก500ปีอีก500ปีเนี่ยฤทธิ์ของสัจธรรมของพระพุทธเจ้านี่จะขึ้นอีกไม่ใช่อาตมาเป็นผู้พยากรณ์เพราะศาสนาพุทธจะต้องมีฤทธิ์มีอำนาจที่จะช่วยโลกไปได้อีกถึง 5,000 ปีของพระสมณโคดมเนี่ยอาตมาไม่ได้เป็นผู้พยากรณ์นะท่านผู้รู้ท่านผู้เป็นอาริยะรุ่นก่อนๆท่านพยากรณ์ไว้ตอนนี้มันมา 2,500 กว่าปีแล้วแล้วมันจะไปอีกจนกว่าจะถึงสุดนะพุทธศาสนาถึง 5,000 ปีเพราะฉะนั้นตอนนี้มันเสื่อมมากมันไม่มีฤทธิ์โลกุตระมันไม่มีสาธารณโภคีมันไม่มีบุญนิยมที่ช่วยให้ลดโลภโกรธหลงได้จริงแต่อาตมามาเริ่มทำนี่อาตมาบอกแล้วอาตมาเป็นโพธิสัตว์มาสื่อสารศาสนาขึ้นต่อในยุคนี้พูดไปแล้วก็อวดอุตริมุสธรรมอวดตัวอวดตนแต่อาตมาก็ต้องประกาศโดยไม่ได้มีจิตอยากอวดอยากโอไม่ได้อยากให้ใครมาเคารพหรอกถ้าอยากเอามาเคารพอาตมาก็เสแสร้งพูดดีๆเพราะๆหวานล้อมพูดเอาแต่ดีๆๆอาตมาได้รับความเคารพอย่างได้ความเคารพนะนี่อาตมาพูดสัจจะเพื่อจะได้บางอย่างมันไปกระทบกระเทือนบาดจิตบาดใจคนนั้นคนนี้อาตมาก็ต้องขออภัยไปเท่านั้นแหละแต่มันก็ต้องกระทบกระเทือนบาดจิตบาดใจผู้ที่มีกิเลสผู้ที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ต้องเจอเป็นธรรมดาธรรมชาติเลี่ยงไม่พ้นหรอกเพราะงั้นอาตมาก็ขอรับรองมั่นใจและอาตมาได้เคยประมาณแล้วว่าอีก500ปีคุณธรรมอันนี้จะขึ้นไปเรื่อยๆที่คุณธรรมอันนี้จะขึ้นไปเรื่อยจะเจริญไปเรื่อยๆนั้นเพราะเหตุอาตมาบอกตอนนี้ขอแทรกตอนนี้เลยเหตุอาตมาได้พยายามคิดเอาไว้แล้วก็บอกได้ว่าเนี่ยสาธารณภคีนี่จะมีจะเกิดได้เป็นได้น่าจะไปได้นะที่สาธารณภคีในยุคพระพุทธเจ้าในยุคพุทธกาลนั้นเป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่ายุคนั้นน่ะเป็นยุคสมบูรณาญาสิทธิราช1 2ยุคนั้นยังเป็นยุคสังคมทาส3คนในยุคสมัยนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องสิทธิต่างๆที่มนุษย์ชาติพึงมีตามธรรมชาติมีตามกฎหมายมีตามวัฒนธรรมและมีตามสัจจะดีพอ4ยุคสมัยนั้นสังคมยังไม่เลวร้ายหนักหนาสาหัสเท่ากับสังคมยุคนี้จึงไม่จำเป็นจะต้องมีกลุ่มสังคมที่ไม่เลวร้ายหรือว่ามีสังคมคนดีมีวัฒนธรรมคนดีมีที่ดีๆอย่างเข้มข้นที่ดีอย่างเป็นตัวอย่างได้จริงชัดเจนยืนยันความเป็นคนที่ยังมีประสิทธิภาพหรือถึงขั้นเป็นสาธารณโภคีกันได้ในสังคมคารวะในยุคโน้นยุคพระพุทธเจ้าเพื่อทวงดุลหรือว่าจูงนำสำคัญที่ยังไม่ดีส่วนใหญ่เพราะมันยังไม่เดือดร้อนเท่าสังคมยุคนี้และยุคนี้ก็ปัญญาแล้วก็เข้าใจสิทธิมนุษยชนไม่เป็นสังคมทาสไม่เป็นสังคมสมบูรณาญาสิทธิราชแล้ว5ทรัพยากรของโลกในยุคโน้นยังไม่อันตรคัดขาดแคลนเท่ายุคนี้สมัยนี้6สิทธิในทรัพยากรในยุคสมัยโน้นก็ยังไม่เคร่งเครียดแย่งชิงเท่าสมัยนี้8ความมีอิสระเสรีภาพของคนยุคโน้นยังไม่รุ่งเรืองเท่ายุคสมัยนี้9 ยุคโน้นยังไม่ถึงขั้นเปิดโลกหรือ globalization หรือยังไม่ถึงยุคโลกาภิวัตน์นั่นเองแต่ยุคนี้เป็นโลกาภิวัตน์แล้วเป็นยุค globalization แล้วมันจึงไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นในยุคสมัยพระพุทธเจ้านั้นยังทำไม่ได้และที่จะต้องมาเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าหนึ่งนะในยุคโน้นมีความทุกข์กันถึงขั้นสาหัสสากันเอาเปรียบกันนะมากขึ้นไปนะอาตมาอ่านไม่ค่อยชัดนักในกระดานเนี่ยเขาขึ้นไปนะว่าสังคมว่าคนจะหันมาในระบบบุญนิยมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคนนะในมีทุกข์กันมากขึ้นสาหัสมากขึ้นเอาเปรียบเอารัดกันเรียกว่ามันไม่อบอุ่นนึกว่ามันไร้ความไร้ความอะไรไว้วางใจกันนะมันหวาดระแวงกันมันอะไรกันเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยอาตมาอ่านไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะสองทรัพยากรของโลกมันไร้หรอกันมากนะมันขาดแคลนกันมากจนกระทั่งมันไม่พอไม่พอกันจริงๆนะนี่ข้อสองนะที่มันจำที่ว่ามันจะต้องมาเอาระบบนี้นะมาเอาระบบบุญนิยมเนี่ยเพราะเหตุอย่างนี้แหละนะหนึ่งที่ว่ามันความทุกข์มันมากขึ้นทุกวันนะข้อสองทรัพยากรมันร่อยรอข้อสามนะหายไปออกเลยมันจางแล้วมันก็อยู่ข้างล่างบังนะไม่มีอะไรไม่มีทางอื่นฮะไม่มีทางอื่นให้เลือกอีกแล้วนะไม่มีทางอื่นให้เลือกอีกแล้วข้อ3นี่ก็ไม่เลื่อนขึ้นสักทีนึงข้อ3ก็ให้จมแล้วข้อ3ได้เลือกขึ้นได้แล้วนะข้อ4มีตัวอย่างของสังคมบุญนิยมที่ไปรอดได้แล้วจริงๆให้ดูเป็นการยืนยันมีข้อ5ข้อ6อีกแต่มาจำไม่ได้นะได้เรียบเรียงเอาไว้แล้วว่าสังคมบุญนิยมนี่จะเกิดเพราะคนจะต้องมาเอานะอย่างน้อยก็อย่างที่4ข้อที่ว่านี่มันทุกข์หนักขึ้นทุกทีสองทรัพยากรในโลกก็ร่อยรอไปมากมายแล้วนะสามนะทางออกอื่นมันไม่มีนะอาตมาเท่าที่จำได้ระลึกมาอาจจะไม่ตรงนี้นะสี่นะทางออกที่ออกได้แล้วมีตัวอย่างได้แล้วเกิดขึ้นแล้วมีให้ยืนยันให้กระทำห้านั่นแหละอะไรที่อยู่ในนั้นเนี่ยซ้อนอยู่นี่อาตมาคิดได้อยู่บางข้อนะมีตัวอย่างสังคมบุรีโยให้ดูได้แล้วก็มีอะไรอีกข้ออื่นอีกนะนี่คือเหตุผลหรือว่าหลักฐานหรือว่าความจริงที่มันจะต้องมาเอาอันนี้มันไม่มีทางเลือกนะทฤษฎีไหนละดีกว่านี้ว่ามาสิอาตมาว่าทฤษฎีนี้ดีแล้วก็พิสูจน์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นี่คนกำลังแสวงหาทฤษฎีที่จะมาแก้ปัญหาสังคมในยุค globalization เนี่ยยุคนี้มีอันนี้แล้วเพราะอาตมามั่นใจว่าอันนี้เนี่ยที่พิสูจน์ไปความจริงอันนี้ที่ยืนยันได้เพราะคนมันเป็นได้มันเป็นเรื่องยากแต่คนเป็นได้ทีนี้คนเรามันทุกข์ถึงขีดแล้วเนี่ยมันยากยังไงมันก็ต้องมาเอาแล้วมันเดือดร้อนมากๆจริงๆเลยเนี่ยมันไม่มีทางออกจริงๆเขาต้องมาเอาไปไหนไม่รอดเพราะจะถูกบีบคั้นแม้แต่ทรัพยากรในโลกมันก็ร่อยรอลงดูที่นี่ต้นหมากรากไม้ทรัพยากรทุกอย่างวัตถุดิบไอ้ฟอสซิลต่างๆมันจะหมดแล้วเนี่ยดูน้ำมันก็ขึ้นราคาตั้งไม่รู้ตั้งเท่าไหร่แล้วอะไรต่างๆนานามันหมดร่อยรอไปหมดเอามาใช้หมดไม่เหลือพี่อะไรที่จะมาอาศัยเพราะฉะนั้นไม่มีทางเลือกคุณจะต้องมาอยู่อย่างนี้เพราะสังคมสาธารณภคกินนี่พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้ไม่ผลาญไม่ทำลายสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยสิ่งที่ไม่จำเป็นปล่อยให้มันอยู่ในโลกไม่ต้องไปวุ่นวายสิ่งที่จำเป็นสร้างขึ้นมาบำรุงสร้างให้มันอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหลือกินเหลือใช้แจกจ่ายเผื่อแผ่กันยอดเยี่ยมเลยอาตมาว่าอาตมาจะมีคำอธิบายหรือว่ามีอะไรใดที่ยืนยันไปมากกว่านี้ในเวลาต่อๆไปเอาละตอบมายาวแล้วนะ เอาต่อไปอันอื่นอีกนะ อ้าวคนที่สองไม่ใช่คนที่หนึ่งเนี่ยตายยังไม่ไปไหนเลยถามมาว่าทำอย่างไรจึงจะจับอัตตาได้ไวเมื่อเกิดผัสสะตอบฝึกบ่อยๆจนเก่งนั่นคือคำตอบที่จบเลยสองทำไมคนจึงยึดตัวยึดตนจนบางทีแทบจะปล่อยวางไม่ได้ขอให้พ่อท่านขยายความด้วยครับก็เพราะว่าคุณไม่รู้อวิชชาแล้วก็เลยไปสร้างอัตตานั้นยิ่งหนายิ่งแน่นยิ่งยึดยิ่งติดจนมันเป็นสภาพจริงในตัวคนชาติแล้วชาติเล่าชาติแล้วชาติเล่าคุณจึงหนาเมื่อคุณรู้ว่ามันหนาคุณก็ต้องมาเริ่มล้างเริ่มฝึกฝนลดลงมันหลายชาตินานชาติมากนะถ้ารู้แล้วได้ยินแล้วนี่คือวิธีที่จะล้างถ้าคุณไม่อยากจะล้างตัวตนคุณยังจะลงนรกขึ้นสวรรค์อยู่อีกต่อไปก็เชิญเถอะนะคุณก็ไม่ต้องมาศึกษาทางนี้แต่ถ้าคุณเห็นว่าอันนี้นะเป็นสุดวิชาสุดยอดจะต้องมาล้างอัตตาตัวตนนี้ให้ได้หมดและคุณก็จะอยู่เป็นสุขนอกจากเป็นสุขแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อโลกเกิดมาก็ได้รับความเคารพบูชานับถือเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติจะเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่ว่าขอให้เป็นโสดาสกิทาอนาคาหรืออรหันต์ให้ได้และช่วยมนุษย์โลกให้ได้เป็นประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติเพราะท่านไม่ทำบาปทั้งปวงทำแต่ส่วนดีกิเลสของท่านล้างจิตสะอาดบริสุทธิ์ได้จริงนี่เป็นวิทยาศาสตร์ทางจิตที่พระเจ้าค้นพบขยายมากพอแล้วเห็นพอท่านแสดงธรรมเมื่อวันก่อนก็คิดว่าน่าจะให้เด็กๆของเราไปร้องเพลงคนสร้างชาติที่หน้ารัฐสภาบ่อยๆให้เสียงดังเข้าไปข้างในนั่นเลยฝากเสนอครับคนกทม.เจตนาโยมให้เด็กกระตุ้นสำนึกดีให้เด็กกระตุ้นสำนึกดีผู้ใหญ่ครับรับฟังไว้นะอาจจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัตินะยังไม่แน่นักเดี๋ยวขอไว้พิจารณาจากคุณสมานยโสธร1ได้ฟังที่หลวงพ่อแสดงธรรมในวันที่2ธันวาคมที่ผ่านมาท่านพูดถึงความไม่ดีของอดีตผู้นำรัฐบาลอย่างชัดเจนอ๋อชัดเจนก็ดีแล้วนี่ไม่ทราบว่าหลวงพ่อท่านไปรู้ข้อมูลมาจากไหนครับเก่งมั้ยล่ะไปรู้ข้อมูลมาจากไหนอาตมาก็รู้ข้อมูลมาจากสังคมนี่แหละนะท่านเป็นพระเจ้าสมควรทำไหมท่านอ๋อท่านเป็นพระเป็นเจ้าขออภัยแม่อ่านตกมันเสียความเลยเนาะท่านเป็นพระเป็นเจ้าสมควรทำไหมทำอย่างนี้บาปไหมครับโอ้โหให้บาปอาตมาเลยเนาะท่านเป็นพระเป็นเจ้าสมควรไหมสมควรอย่างยิ่งนะสมควรอย่างยิ่งที่สมควรเพราะอะไรเพราะว่านี่เป็นเรื่องของมนุษย์ชาติเป็นพระเป็นเจ้าของพุทธนะขอยืนยันว่าไม่ใช่ของฤาษีถ้าขอฤาษีแล้วบอกว่านิพพานหรือว่าหลุดพ้นนี่คือเขาหลุดออกไปจากสังคมเขาไม่ยุ่งกับสังคมแต่ของพระเจ้านั้นพระหุชนะหิตายะพระหุชนะสุขายะโลกานุกรรมปายะหมายความว่าพระหรือของพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นเจ้าของพุทธนี่นะของพระพุทธเจ้าเนี่ยปฏิบัติแล้วศึกษาแล้วจะเป็นคนมีคุณค่าประโยชน์ต่อสังคมมนุษยชาติพระหุชนะหิตายะจะเป็นคนที่พาให้สังคมมนุษยชาติเป็นสุขจะอุ้มชูช่วยเหลือเกื้อกูลโลกอุ้มโลกอุดหนุนโลกช่วยเหลือโลกอยู่แบกโลกเลยทีเดียวก็ว่าได้นี่คืออุดมคติของศาสนาพุทธถ้าฤาษีแล้วอย่างที่คุณเข้าใจว่าไม่สมควรที่จะมาช่วยโลกที่อาตมาพูดนั้นมันเกิดความเดือดร้อนขึ้นในสังคมอาตมาเสียอย่างที่คุณพูดเนี่ยคนเข้าใจผิดจะรู้สึกว่าอาตมาทำไม่ใช่เรื่องเพราะค่านิยมของสังคมพุทธมันเพี้ยนแล้วว่าเรื่องพระก็อยู่ส่วนพระสังคมก็อยู่ส่วนสังคมยิ่งการเมืองอย่ามายุ่งมาเกี่ยวอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพื่ออาตมาขอยืนยันว่าเป็นความเข้าใจผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิมานานแล้วนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ขอตอบว่าเป็นพระเป็นเจ้าที่จริงนี่แหละสมควรทำอย่างยิ่งถามว่าอย่างนั้นบาปไหมไม่บุญดีบุญมหาศาลบุญสูงส่งด้วยเพราะเป็นการช่วยเหลือมนุษย์โดยที่ไม่ได้ช่วยเหลือเพราะทำเล่ห์เหลี่ยมทำออกไปนี้เพื่อเกิดจากความโกรธเกลียดชังนะอาตมาไม่ได้ทำด้วยความโกรธเกลียดชังแต่เห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงคุณก็บอกแล้วว่าอาตมาไปรู้ข้อมูลมาจากไหนก็รู้ข้อมูลมาจากสังคมนี่แหละนะคุณอาจจะพูดเป็นเชิงมาไปรู้ข้อมูลมาจากไหนจริงเท็จหรือเปล่าอะไรก็ได้อาตมาก็ใช้วิจารณญาณของอาตมาตรวจสอบว่าจะจริงจะเท็จแค่ไหนตามที่ผู้รู้ท่านรู้ในสังคมจนเป็นมติสังคม ขับไล่กันออกไปนั่นคือมติของสังคมขับไล่กันออกไปจนสำเร็จถ้าไม่มีอำนาจถ้าไม่มีความเห็นร่วมมันขับไล่ไม่ได้หรอกที่ขับไล่ออกไปนั้นเป็นประชาธิปไตยปฏิวัติแล้วก็ดีจะเห็นชัดเจนเลยว่าการปฏิวัตินั้นเมื่อปฏิวัติเสร็จประชาชนยอมรับยินดีหมดเลยเอาดอกไม้ไปเสียบปากกระบอกปืนเลยไปขอถ่ายรูปกับทหารเลยแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้เกิดเลือดนองเลือดหลดหยดเลือดไหลเลยปืนไม่ได้ยิงสักกระลูกมึงไม่ได้ยิงสักลูกไม่ได้มีลูกกระสุนออกไปสักกระลูกเลยเพราะฉะนั้นเป็นการปฏิวัติที่เรียกว่าเป็นสาระของประชาธิปไตยจริงโดยบัญญัติโดยภาษาโดยกำหนดของหลักเกณฑ์ที่สังคมเขาว่าการปฏิวัติเป็นเรื่องของอำนาจเป็นเรื่องของเผด็จการนั่นเป็นตัวหนังสือใช่ตามรัฐศาสตร์ที่เรียนมาแต่โดยสาระที่ลึกซึ้งนี่แหละคือรัฐศาสตร์แท้ไม่ใช่นิติศาสตร์ไอ้กฎระเบียบที่ตั้งว่าปฏิวัตินี่คือนิติศาสตร์หลักเกณฑ์ปฏิวัติคือเผด็จการไม่ใช่ว่าให้ประชาชนทำตามพิธีตามรูปแบบนี่มันนอกรูปแบบใช่โดยหลักการของรัฐศาสตร์ที่เขียนไว้หลักการนั้นเป็นนิติศาสตร์แต่พฤติกรรมแท้นี่เป็นรัฐศาสตร์แท้เพราะโดยเนื้อหาที่แท้เนี่ยอ๋ออันนี้ก็ทำเพื่อประชาชนไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเหยาะแยะด้วยซ้ำผู้ปฏิวัติถ้าจะว่าไปสองหากหลวงตาบัวเป็นพระอรหันต์หลวงพ่อก็ไม่ใช่และหรือถ้าหลวงตาบัวไม่ใช่พระอรหันต์หลวงพ่อก็ใช่อ๋ออาตมาไปเทียบกับหลวงตาบัวเลยพระอรหันต์เพราะท่านพูดถึงนิพพานกันคนละอย่างใช่ขอยืนยันพูดนิพพานกันคนละอย่างผมคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าถามอาตมาก็ว่าไม่ถูกต้องถ้าไปถามหลวงตาบัวหลวงตาบัวก็อาจจะว่าถูกต้องก็ได้ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่รู้นะเอาละอาตมาไม่วิจัยมากกว่านั้นสำหรับหลวงตาบัวอาตมาท่านก็ทำประโยชน์ของท่านส่วนหนึ่งและท่านก็เข้าใจของท่านส่วนหนึ่งอย่างหนึ่งหลายอย่างไม่ตรงกันกับอาตมานั่นจากนนทบุรีค่ะนะเรียนถามว่าสาธารณโภคีกับเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนหรือต่างกันอย่างไรคะแม่ถ้ามีหนังสือวิถีพุทธยุคเศรษฐกิจพอเพียงเล่มหนึ่งเล่มไม่โตนักนะอาตมาพิมพ์แจกไปตั้ง 50,000 เล่มเลยนะเล่มนั้นน่ะนั่นแหละจะชัดเจนเลยว่าเศรษฐกิจพอเพียงกับสาธารณโภคีนี้ขั้นบุญนิยมในระดับสาธารณโภคีนี้ต่างกันอย่างไรบุญนิยมในถึงขั้นระดับสาธารณโภคีนั้นมันถึงขั้นพอถึงขั้นศูนย์เลยนะถึงขั้นไม่มีให้แก่ตนเองเลยนี่ขึ้นหลักเกณฑ์ของบุญนิยมสาอะไรขึ้นมานี่บอกว่าอะไรมาเนี่ยสาธารณโภคีสภาพของสาธารณโภคีที่จะเกิดเป็นบุญนิยมต้องมีต้องเป็นโอ้อาตมาอ่านไม่ค่อยได้เนาะมันตัวเล็กอาตมาดูจอมันไกลต้องเป็นคนที่มีคุณลักษณะตามธรรมดังนี้หนึ่งพึ่งตนเองได้สองสรรสร้างสามขยันอดทนสี่ไม่เอาเปรียบใครถ้าตั้งใจเสียสละนี่อีกไหมหกมาอะไรงานฟรีอะไรขึ้นมาอีกเอาละมีเยอะนะศึกษาดีๆนะก็ตอบสั้นๆนิดหน่อยว่าสาธารณประโยชน์พอเพียงนั้นมันมีขีดขั้นอยู่ว่ามีขีดขั้นอยู่ว่าพอเพียงนั้นยังไม่เข้าขั้นอาตมาอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้นะวิถีพุทธยุคเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโดยขยายความให้เห็นมีหลักคนจนเอาเกณฑ์ของ1คนจน2คนเลิกจน3คนรวยมาเป็นเกณฑ์อธิบายนะคนจนนะโดยที่ไม่ได้อยากจน นั่นก็คือคนจนไม่ได้อยากจนอยากรวยแต่เขาก็จนจะจนเพราะอะไรก็ตามใจเธออาตมาไม่ขยายความตอนนี้นะสองเลิกจนเลิกจนเพราะขยันหมั่นเพียรเลิกจนเพราะทำด้วยตนเองคิดโกงก็ได้นะเอาเถอะในอันที่สองเนี่ยอาตมาขยายความว่าเลิกจนอย่างมีคุณธรรมเมื่อเลิกจนอย่างมีคุณธรรมแต่เขาก็ไม่ยอมจนเขาเลิกเขาไม่ยอมจนเขาไม่กล้าหมดตัวสามรวยทีนี้รวยก็สมมุติว่าดีสมมุติว่ารวยอย่างสัมมาทิฏฐิรวยอย่างเป็นคนสุจริตมีสัมมาอาชีพไม่โกงไม่เอาเปรียบอะไรอยู่ตามโลกทุนนิยมรวยก็ได้แต่คนเหล่านี้รวยนี่ไม่พอเพียงเพราะรวยนั้นคุณไม่ได้ลดกิเลสมันเหมือนปากรวยรวยเท่าไหร่ก็ได้ก็สุจริตนี่รวยนั่นคือไม่มีพอเพียงไม่จบไม่เคยขีดความพอไม่มีเพราะคนที่จะพอเพียงนี่อยู่ที่ขีดความพอแล้วก็ไม่เกินนี้ไม่เอาพอแล้วอันนี้ในหนังสือเล่มนี้อธิบายไว้สมมุติฐานไว้ด้วยว่าคนเรามีประมาณกี่ล้านอะไรนี่อาตมาสมมุติได้หมดแล้วก็พอแล้วเกินนั้นสละออกหมดเพราะเชื่อว่าชีวิตนี้เรากินเท่านี้ใช้เท่านี้มีพอความพอกินพอใช้พอไว้คนคนนี้อยู่พอไม่รวยกว่านั้นนี่คือพอเพียงความหมายของความพอเพียงส่วนบุญนิยมเนี่ยไปถึงขั้นสาธารณโภคีนั้นเป็นคนจนเลยแต่จนมหัศจรรย์จนไม่มีทรัพย์สินคานเลยให้แก่ตัวเองไม่ต้องสะสมเป็นของตัวเองเลยกินใช้รวมกันอยู่ในส่วนกลางตายไปแล้วไม่มีสมบัติอะไรเลยไม่ต้องเขียนพินัยกรรมอะไรเพราะไม่มีของเราทั้งอย่างแต่ก็เป็นสุขดีเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของคนเศรษฐกิจพอเพียงกับเศรษฐกิจบุญนิยมที่ถึงขั้นสาธารณโภคีนี้จึงมีนัยยะที่ลึกซึ้งต่างกันอยู่อย่างนี้บ้างนะเอาละอาตมาตอบมาได้เท่านี้อยากจะตอบเพิ่มอีกสักอันหนึ่งแต่ละครั้งไม่ใช่ละครั้งเสียงนาฬิกาดังแล้ว นะสองทุ่มเอาอีกขออภัยเกินเวลาไปอีกหนึ่งปัญหาแล้วกันเพราะคงจะไม่ตอบยาวนักเพราะว่าเวลามันหมดนะก็ขอตอบละเมิดเลยเวลาไปนิดนึงขอเกินเวลาไปหน่อยคุณประชาจากสงขลาถามมาว่าท่านผู้เข้าสมาบัติโอ้โหพอฟังแล้วนี่มันจะต้องละเอียดนะเนี่ยท่านผู้เข้าสมาบัติดับเวทนากับสัญญาเก่านั้นดับไปเลยหรือว่ากดข่มไว้เท่านั้นครับแล้วจิตขณะนั้นมีอะไรเหลือไหมครับแม่อันนี้ก็อาตมาขอมาร์กไว้ว่าเอาขอต่อคราวหน้านะคราวหน้าเป็นความรู้ที่ลึกซึ้งที่ดีมากอาตมาประสงค์จะตอบนะอันนี้ค้างไว้คราวหน้ายังตอบไม่ได้คราวนี้ขอผัดไปเอาอันใหม่ตอบไม่ได้เนี่ยอันนี้จักตากอันนี้จักตากมีพ่อที่กินสูบดื่มเสพใช้ชีวิตแบบไม่ถูกต้องลูกเคยติงแล้วหลายครั้งแต่ถูกว่ากลับมาแทบทุกครั้งควรจะทำอย่างไรดีคะหรือจะต้องวางเฉยกับทุกเรื่องคะน่าอันนี้ตอบสักกันแล้วกันน่ามีพ่อที่กินสูบดื่มเสพใช้ชีวิตแบบไม่ถูกต้องน่าเป็นพวกอะไรล่ะเขาเรียกพวกสุขนิยมพวกอะไรพวกสมเลเทเมาหรือว่าพวกอะไรสำเริงสำราญเขาเรียกอะไรพวกอะไรเพย์บอยภาษาฝรั่งเลยเนาะพวกสำเริงสำราญ ลูกก็ติงพ่อแต่ว่าถูกว่ากลับมาแท้ทุกครั้งจะทำอย่างไรดีจะต้องวางเฉยทุกเรื่องหรือแม่เรื่องนี้ก็เนาะมันก็เป็นวิบากคุณเกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อกันนี่มีวิบากแก่กันและกันมาต้องไปเกิดเกี่ยวข้องกันแล้วก็จะต้องไปมีอะไรที่จะต้องใช้หนี้ใช้บาปใช้บุญอะไรกันการมีลูกนี่คือการใช้หนี้นะแต่พ่อบางทีก็มีลูกมาเพื่อที่จะเรียกหนี้คืนแล้วก็ให้ลูกนี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้อย่างคุณเจอเนี่ยเกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อเกิดทำให้ลูกมันเป็นทุก มาใช้หนี้ให้พ่อมันก็ใช้หนี้กันไปใช้หนี้กันมาเงี้ยแต่มันเกิดมาเป็นลูกเป็นพ่อกันแล้วเนี่ยนะมันเป็นจริงตามกรรมวิบากพาเกิดกรรมโยนิคุณจะตัดพ่อตัดลูกตัดยังไงก็ไม่ใช่ตัดยังไงมันก็พ่อกับลูกตัดไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นจึงมีความจำเป็นที่คุณจะต้องรับคุณจะต้องรับยอมรับว่านี่คือพ่อคือลูกคุณจะต้องยอมรับว่าเป็นพ่อเป็นลูกที่แท้จริงทีนี้ส่วนดีไม่ดีอย่างนั้นควรให้ปฏิบัติธรรมก็แล้วกันนะปฏิบัติธรรมแล้วกันพยายามปฏิบัติธรรมแล้วคุณก็จะเข้าใจสัจธรรมพวกนี้อย่างเพียงพอเมื่อเข้าใจสัจธรรมอันนี้แล้วคุณก็จะสามารถวางใจได้แล้วก็จะปรับนะจะปรับระบบของการเป็นอยู่กับพ่อนี่ว่าจะรับลูกอย่างไรรับลูกนี่เป็นศัพท์คำหนึ่งนะหมายความว่าเมื่อพ่อมีกิริยาบทบาทเรื่องราวอะไรมาเนี่ยคุณจะปฏิบัติรับกับเหตุการณ์นี้กับเรื่องราวนี้อย่างไรมันถึงจะดูดีอยู่สงบเรียบร้อยหรือเป็นไปด้วยดีหรือเจริญขึ้นได้ข้อสำคัญคือต้องมีอินทรีย์พระต้องมีฤทธิ์เดชทางธรรมอาตมาว่าอย่างอื่นสู้ไม่ได้นอกจากทางธรรมะปฏิบัติธรรมะให้มีอย่างดีๆแล้วคุณจะสามารถเป็นไปได้เอาละสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะอาตมาเลยเวลามาแล้วด้วยก็ขออภัยที่ลงเลยเวลามาหน่อยนึงก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เจอกันวันศุกร์นะวันพุธหน้าไม่มีรายการนี้สำหรับวันนี้เอวัง